Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18-sentyabr kuni Armaniston poytaxtida bir necha yuz kishi mamlakatning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishini qo'llab ko'chaga chiqdi. Aksiya ishtirokchilari orasida g'arb jamg'armalari tomonidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar xodimlari, shuningdek Milliy birlashgan qutb partiyasi a'zolari ham bor deb yozmoqda. Rossiyaning asosiy axborot tarqatuvchilaridan biri TASS. Ozodlik maydonida o'tgan miting mahalliy portallar tomonidan translyatsiya qilingan. Namoyishchilardan biri sotsiolog Karin Sarkisyanning fikricha, Armaniston tashkilotdan chiqmagunicha rasmiylar haqiqiy ittifoqchilar bilan mamlakat xavfsizligini ta'minlash imkoniyatlari bo'yicha muzokaralarni boshlay olmaydi. Aksiya Armaniston-Ozarbayjon chegarasidagi qurolli mojaroning keskinlashuvi va AQSh Kongressi vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosining Yerevanga tashrifi fonida o'tkaziladi. Avvalroq arman siyosatchisi Edgar Elbakyan Pelosining Armanistonga safarini mamlakatni Rossiya Federatsiyasi ta'siri doirasidan olib chiqishga urinish sifatida baholagan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13-sentyabrga o'tar kechasi Armaniston Mudofaa vazirligi Ozarbayjon qurolli kuchlari mamlakatning aholi punktlarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bakuning qayd etishicha, bu Yerevanning provokatsiyalariga javobdir. Keyinroq Ozarbayjon o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvlarga erishgani haqida xabar berdi. Biroq Armaniston o'q uzish davom etayotganiga ishora qilmoqda. To'qnashuvlarda avvaliga Ozarbayjon tomonidan 77 nafar, Armanistondan 105 nafar harbiy halok bo'lgani aytildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.